Այսօրվա մամուլ նոխտակարը թեկուզ նրանով, որ սովորեցնում է չվստահել իրեն։ Մամուլի չտեսության հետքերով Տիգրան Քոչարյանի ուղեկցությամբ։
Բարև ձեզ, եթերում մամուլի չտեսությունն է, ստուդիայում ինչպես միշտ Տիգրան Քոչարյանը։ Ոչինչ ճակատ ձևավորելու հավանականությունը այլևս անհնար է թվում։ Սահմանադրական գործընթացը սահունկերպով առաջ է մղվում, իսկ հակադիր ճամբարը այդպես էլ չի ձևավորվում։ Առայժմ մի քանի ուժեր ու անհատներ են հայտնել իրենց ոչի մասին, բայց որպես այդպիսին ռեալ գործողություններ ու նույնիսկ տեսլական դեռ չի երևում։ Ոչինչ ճակատի ձևավորման առաջամարտիկը հայ ազգային կոնգրեսն է, մյուսը հիմնադիր խորհրդարանը։ Ժառանգության ներգրավում այս ճակատի ձևավորման գործում նույնպես հավանական է, գոնե այս պայն ուժի մեջ է Ռաֆի Օվանիսյանի շապատորվա հայտարարությունը, որ դեմ են ու մասնակցելու են ընդդեմ սահմանադրական գործընթացի։ Այս ճակատը համալրելու պոտենցիալ հավակնորդներից են Արամ Կարապետյանը Նոր Ժամանակներ կուսակցությամբ, Ստեփան Դեմիրճյանը ՀԺԿ-ով, Գառնիկ Իսագուլյանը քիչ հավանականությամբ օրինաց երկիրը իր մտածածին հայկական վերացնուտ նախաձեռնությամբ և ևս մի քանի մանր մունր կազմակերպություններ։ Սակայն եթե նույնիսկ բոլորը միանան ոչի ճակատին, ակնհայտ է, որ այդ ուժերի ռեսուրսները բավարար չեն աշնանը ինչ-որ լուրջ քաղաքական պրոցեսներ իրագործելու համար և հարկավոր է առավել մեծ քաղաքական կոնսոլիդացիա։ Օրինակ, ՀԱԿ ղեկավարությունը այսօր իզորի չէ 7 հոկանոց խմբակցություն անգամ ղեկավարել, կառավարել, ուր մնաց մի ամբողջ ճակատ։ Ֆինանսական ռեսուրսների բացակայումը թերևս ավելի է սրել ներթիմային գզվորտոցը ու չի բացառում, որ ՀԱԿ-ը ծառուկյանի հերացումից հետո նոր օլիգարխի փնտրտուկների մեջ է, որպեսզի կարողանա նոր պայքարի հարթակ բարձրանալ։ Ժառանգության վրա էլ հույս դնել հնարավոր չէ, չկա որևէ երաշխիք, որ պայքարի կեսից կուսակցությունը դիրքորոշումը չի փոխի կամ ճանապարհը չի թեքի որևէ բարձրաստիճան իշխանավորի հետ աղոթելու։ ՕԵԿ-ը կոտորվեց նիստ անելով, շաբաթվա գրեթե 7 օր Արթուր Բաղդասարյանի թիմը նիստ է անում ու հաղորդագրություն տարածում իրենց քննարկումների մասին։ ՕԵԿ-ի մոտ կարծես անընդհատ ոչելի պատմությունն է կրկնվում, բոլոր քննարկումները տանում են սահմանադրական փոփոխություններ, ու այդպես էլ չի հասկացում հիմա ՕԵԿ-ում, այսինքն չեղած հայկական վերածնունդում, կողմ են թե դեմ փոփոխություններին, որն է Արթուր Բաղդասարյանի ուզածը։ Ու մինչ հանրությունը ազանգում է ՕԵԿ-ավարի ժուլիկությունների մասին, փաստելը, որ հայկական վերածնունդ անունը կրող նախաձեռնության կազմում ընդգրկված կազմակերպությունները կեղծ են ու գրանցված չեն պետ ռեգիստրում, ՕԵԿ-ը չի զլանում շաբաթը մի քանի անգամ հիշեցնել իր գոյության մասին։ Բայց քանի որ բոլերին ու հենց իրենց էլ հայտնի է, որ ՕԵԿ-ը այլևս անընդունակ է որևէ բան անել, ուրեմն մնում է պարբերաբար հանրությանը հիշեցնել, որ ՕԵԿ-ը դեռ շնչում է։ Դե Ստեփան Դեմիրճյանը ինքնուրույն նույնիսկ հաց չի ուտում, նրան քաղաքական հարթակում ուղղորդում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ուստի ոչ նպատակալմար է անգամ քննարկել նրա որպես առանձին ֆիգուր լինելու և զանգվածներ ուղղորդելու տեսակը։ Իսկ տասնյակ անհատների ու քաղաքական կառույցների համար պայքարի դաշտը վաղուց արդեն դարձել է այս կամ այն լրատվամիջոցը, որտեղ խոսքի խրոխտ բառամթերքով են իշխանություններին տապալում, օրինակ Արամ Զավենիչը, Դավիթ Շահնազարյանը և այլոք։ Կան նաև այլ խմորումներ, որոնք հավաքվում են միասնական ճակատի հայտ ներկայացնել, բայց ամեն ինչից բացի կա նաև մի կարևորագույն խնդիր, որը որոշիչ է լինելու միասնական ճակատի ձևավորման ու պայքարի հարցում։ Խոսքը խնդրի ճիշտ ձևակերպման մասին է։ Սահմանադրության փոփոխությունները հանրակրվեն, պետք է վերածել իշխանափոխության գործընթացի։ ՀԱԿ-ը օրինակ առաջարկում է սահմանադրական փոփոխությունները հանրակրվեն, վերածել իշխանափոխության գործընթացի, որովհետև շարքային քաղաքացին քիչ է հետաքրքրում բարեփոխների թեման, նա շատ չի խորանում նոր սահմանադրության հոտվածների մեջ։ Նրանց մի բան է հուզում՝ օր առաջ փոփոխել իրենց կյանքը, համախմբվել այս օրակարգի շուրջ իհարկե։ Ադրբեջանի իշխանության ամենավերին մակարդակներով արևմուտքին նկատմամբ խիստ բացասական վերաբերմունքի արտահայտման ծանր բեռը դրված է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին կապերի բաժնի պետի վրա։ Իսկ նա այդ առաքելությունը սկսել է իրականացնել որոշակի հաճախականությամբ և նախանձելի հետևականությամբ։ Վարշավյան պայմանագրի գործողությունների դադարից ու ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո միջազգային հարթակում տեղի ունեցող գործողությունների հիմնական պատասխանատվությունը կրում է արևմուտքը։ Թվիտերի իր էջում գրել է Ադրբեջանի նախագահ աշխատակազմի արտաքին կապերի բաժնի պետ Նովրուզ Մամեդովը։ Արևմտա եվրոպացի ղեկավարները պետք է համակողմանիորեն և խորը մտածեն, թե ինչ հետևանքների կհանգեցնեն իրենց քայլերը ու իրենց անցկացրած քաղաքականությունը։ Ցավոք, դա դեռ այդպես չէ, հավելել է Նովրուզը։ Մեկ այլ ուշագրավ գնահատական կրկին Նովրուզի կողմից։ Պարզվում է, Ադրբեջանի կառավարությունը հայտնի է, որ Եվրոպական միության որոշ կառույցներ արդեն իսկ հայտարարություններ են պատրաստել Ադրբեջանում կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների մասին։ Այդ մասին իր Twitter-յան էջում դարձյալ գրել է Նովրուզը։ Մերձակա բարեկամական շրջանակներից մեզ հայտնի է դարձել, որ արդեն իսկ պատրաստվում են Եվրոպական միության որոշ կառույցների խիստ հայտարարությունները խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ, որոնք Ադրբեջանում կանցկացվեն նոյեմբերի 1-ին։ Մնացել է անել մի փոքր հավելում՝ նշանակել ժամկետը։ Հիշեցնենք, որ Ադրբեջանի խորհրդարանական ընտրությունները նշանակված են 2015 թվականի նոյեմբերի 1-ին։ Նովրուզի մակարդակով հերթական բողոքը առ Եվրոպա և առհասարակ արևմուտք նշանակում է, որ Ալիևյան ռեժիմը լուրջ ճնշումների տակ է արևմուտքի կողմից։ Հենց սա է նաև պատճառը, որ Ալիևը կարծես հանգստություն է գտնում Մոսկվայում։ Ալիևը այսպիսով ձեռնոց է նետում արևմուտքին, իսկ սա նշանակում է, որ արևմուտքի կողմից քննադատության դոզան բավականին ուժեղ է և հավանաբար ոչ միայն քննադատության դոզան։ Դիվանագիտական խողովակներով համարժեք գնահատականներ հասցնելով Ալիևի աշխատակազմին, արևմտյան կառույցները նաև հրապարակային են ջախջախում Ալիևյան իշխանության վարկանիշը։ Քաղ բանտարկյալների արձով կարելի ասել ամեն շաբաթ եվրոպական որևէ կառույց քննադատական հայտարարություններ է անում ամենատարբեր մակարդակներով։ Իսկ վերջին ամենաթարմ հայտարարության օրինակը ԵԽԽՎ-ից էր։ Այո, հայտնի ԵԽԽՎ-ի նախագահ Անբրասերն ափսոսանք հայտնեց ադրբեջանցի լրագրողի բավականին հայացած Խադիջա Իսմայլովային 7.5 տարով ազատազրկման դատապարտելու որոշման կապակցությամբ և հավելել էր. Քաղաքացիական հասարակության իրավապաշտպանելու անկախ լրագրողի դեմ բռնությունները պետք է դադարեցվեն։ Ադրբեջանի իշխանությունը կոչ են կանում շուտապույտ դա անել։ Եվրոպայի խորհրդի հիմնարար արժեքների հարգանք ցուցաբերելու իշխանությունների պատրաստակամությունը ներկայումս հարուցում է լուրջ կարծիքներ։ Ահա այսպես, կոշտ ու կոպիտ։ Բայց դե ինչքան էլ հողորտալ ԵԽԽՎ-ն, ադրբեջանցիք իրենց ձևերը լավ սովորել են և մի քանի կիլոգրամ խավիարով եվրոպացիների համար կրկին մածունը սև կդարձնեն։ Բավականին հոգնեցուցիչ են դարել տաղտկալի վերլուծությունները։ Պարբերաբար լույս են տեսնում ինչ-որ հրկաների կամ էլ անհատ լրագրողների մեգա վերլուծությունները, որոնց հիմնական մեսիջը կայանում է նրանում, որ Եվրասիական տնտեսական միությունը քխ է, իսկ կոնտեքստով կարմիր գծով գնում է այս միտքը, բայերնեք չէր ասոցիացիան ստորագրենք։ Ու նյարդայնացնողը ոչ թե այդ տեսակետի առկայությունն է, այլն սպեկուլյատիվ հնարքները, որոնք կիրառում են նմանատիպ վերլուծություններում։ Ինչ է պետք հասկանալ, որպեսզի սթափ նայել հարցին, չտրվելով սիրում եմ, չեմ սիրում տրամաբանությանը։ Նախ ամեն ինչ համեմատության մեջ է երևում։ Եթե ասում ենք Եվրասիականը վատն է ու գիտենք, որ դրա այլետրանքը Եվրոպական միության ասոցիացիան էր, ապա եկեք համեմատենք հակադիր օրինակի հետ։ Ուկրաինան բաց ենք թողնում, այնտեղ պատերազմ է։ Լավ, բա Վրաստանում ու Մոլդովայում, որտեղ ստորագրեցին ասոցիացիումը, ինչու մանանը չի թափվել երկնքից, ինչու են մարդիկ շարունակում գնալ երկրից։ Ասենք ավելին, ինչու տնտեսական իրավիճակը այդ երկրներում ավելի չլավացավ, իսկ որոշ հարցերում էլ կտրուկ վատացավ։ Կասեք, Եվրասիական տնտեսական միություն ունի տեսական պոտենցիալ, ինչպես դա ունի նույն ասոցիացումը։ Այդ պոտենցիալից օգտվելու վրա ազդում են ինչպես օբյեկտիվ, այնպես էլ սուբյեկտիվ գործոնները։ Ասենք Եվրասիականի պարագայում օբյեկտիվ գործոն է առաջին հերթին Ռուսաստանի տնտեսական վիճակը, իսկ այդ վիճակը շատ վատն է պատժամիջոցների ու նավթի գահավիժած գնի պատճառով։ Հասկանալի է, որ 2013 թվականի համեմատ կատաստրոֆիկ նահանջապրած բարեկեցությունը չէր կարող նպաստել Եվրասիական տնտեսական միության ներքին շուկայի կայունաչին ու զարգացմանը, առավել ևս, որ նավթի ու ներգակիրների ընկած գները արվացեցին նաև միության երկրորդ տնտեսությունը՝ Ղազախստանին։ Դե իսկ սուբյեկտիվ գործոնը արդեն մարդկային կառավարական գործոնն է։ Եվրասիական միություն լինի, թե Եվրոպական միություն, եթե սեփական տնտեսական համակարգը կոռումպացված է, օլիգարխիկ և ուղղված ներկրմանը, դժվար է դրական շոշափելի արդյունք ակնկալել բնակչության համար։ Եվ վերջապես երրորդ և երևի ամենակարևորագույն կետը՝ գնահատման չափորոշիչները։ Երբ գրվում են նման տափուկ վայրվերլուծություններ, հենման կետ են ընդունում այն, որ Եվրասիական տնտեսական միություն չմտնելու այլ ընտրանքը, եթե Եվրոպական միության ասոցիացումը ստորագրել չի, ապա Եվրասիական տնտեսական միություն չմտնելն էլ առանց որևիցե հետևանքների։ Իսկ ով է ասել, որ այդպիսի հետևանքներ չեն լինելու։ Ասենք ինչ երաշխիք կար, որ Ռուսաստանը պատժիչ սանկցիաներ չէր կիրառել, ասենք չէր բարձրացնի գազի գինը մինչև $500, կամ էլ չէր փակի Հայաստանից Ռուսաստան գնացող գրեթե ողջ արտահանումը, ինչպես դա արեց, ասենք, Մոլդովայի պարագայում։ Որևէ մեկը փորձել է հաշվարկել նման պատասխան քայլերի տնտեսական հետևանքները մեր առանց այն էլ ավերակների վերացված տնտեսության վրա։ Համենայն դեպս չենք տեսել որևիցե քիչ թե շատ լուրջ վերլուծություն այս ուղղությամբ, այն աղբյուրներում, որտեղ ընդունված է մազերը պիտել Եվրասիական տնտեսական միություն մտնելու կապակցությամբ։ Եվրասիական տնտեսական միությունը ներկայիս պայն պետք է վերաբերել այնպես, ինչպես միշտ, որպես չարած փոքրագույն ու պարտադրված այլընտրանքներից ամենաանցավը։ Մնացեք առողջ, կհանդիպենք։